Ola a todos, hoxe estamos con vos o alumnado de quinto de educación primaria e o alumnado de cuarto de educación infantil, os máis novos do cole. Temos moitas novas sobre as actividades que se realizaron neste mes de marzo, un mes cheo de historias, contos, de visitas, de excursións.
O 7 de marzo, o alumnado de 3 a 9 anos tivo unha sesión de contacontos de compañía Duende Xico. A obra chamábase A Mestra Tomasa, lendo e viaxando polo mundo. A obra trataba dun trasno que se chamaba Floripondio e quería ser un contacontes viaxeiro. A personaxe que máis lle gustou foi a mestra Tomasa, que era unha mestra médica. Foi unha historia divertida na que as tonterías facían rir aos nenos. A historia tivo un final feliz, pois o trasno Floripondio conseguiu ser o que el quería.
Despois da representación, os máis maiores, os de terceiro e cuarto, tiveron un obradoiro de lectura, no que fixeron un marcapáxinas, porque, como ben xes explicaron, é moi importante ler. Empregaron distintos tipos de papéis, seda, cartolina, pegamento, tesoiras e uns ollos móviles. Tamén fixeron adornos para os seus lápis.
Para conmemorar o Día da Muller Traballadora, o 8 de marzo, os nenos e nenas de quinto participamos no 16º Maratón Fene Lendo Mulleres na Biblioteca Municipal de Fene. Saímos camiñando dende o cole e ao chegar escoitamos a un grupo de alumnos de Aspanemps que leron uns poemas moi bonitos. Chegou o noso turno e nós tiñamos a clase dividida en dous grupos. O primeiro grupo leu un texto sobre a mestra Antía Cal, filla de indianos, unha mestra renovadora para o seu tempo, que fundou unha escola en Vigo chamada de Rosalía de Castro.
O segundo grupo leu o conto As Cores, de Nunila López Salamero, ao que lle engadimos poemas e cancións moi variadas. Verde que te quiero verde, cantada por Ketama, Yellow Submarine, dos Beatles, Cisne cuello blanco, cuello negro, de Basilio, e rematamos coa canción de Purple Rain, de Prince, porque no conto a mellor cor de todas era o lila. Felicitáronnos moito pola nosa lectura e, ao final, baixamos a entrada da Casa da Cultura e convidáronnos a unha merenda saudable a base de froitas, zumes e biscoito. Todo riquísimo.
Antes de marchar, visitamos a exposición de cerámica Fenesa Carme Romero, Meigas, Sabias e Mulleres Boas, que nos encantou, en a que vimos unha serie de pezas de bustos de mulleres moi bonitas. Agora a exposición é a máis grande, porque a artista explicoulles tamén a historia e a lenda de cada unha das súas obras aos nosos compañeros e compañeras de educación infantil. Que cando volveron ao colexio xa se puseron a facer cerámica e trouxeron para que todos os que queirades a podades ver na Casa da Cultura, acompañado as fermosas pezas de Carme Romero. Esta exposición seguirá aberta o 6 de abril.
Os compañeiros de terceiro e cuarto este curso leron a novela Quenda a Quenda. Autor Héctor Cajaraville. Contoulles que levaba moito tempo pensando en facer un libro e un día, cando tiña moitas ideas xuntas, empezouno. Contoulles que pasou moitas horas no ordenador. A historia é sobre unha bruxa que neste caso non fai o mal.
Esta meiga ten moitos clientes. Ao seu consultorio acoden unha serie de personaxes como animais, árbores, plantas e obxetos que precisan axuda para os que ela sempre ten unha solución beneficiosa, coa axuda de apócemas e beberaxes, dun bucho sabio e dunha cortina lingoreteira.
A cambio, a meiga divina, como compensación do seu traballo, pídelles realizar unha boa acción que repercuta para o ben común e a convivencia pacífica. Pola consulta pasan un xeneral que fala en verso, unha laranxeira pintada do revés, un porco que come pouco, un barco que se marea, unha fantasma que non mete medo. Ao final da charla asinoulles o libro a cada un de maneira personalizada.
O 14 de marzo veu a vernos a autora de Volverás Golfiño. Deunos unha charla aos rapaces e rapazas de quinto e sexto de primaria. Chámase Andrea Maceiras e é unha rapaza moi amable e curiosa. No seu libro atopamos sitios reais e ensinounos unhas fotos da Costa da Morte, o cemiterio dos ingleses e o faro de Cabo Vilán.
Comezou a súa charla falándonos de Iris, a protagonista, mentre nos ensinaba fotografías do que contaba. Era como a segunda parte do libro. Preguntámoslle unha morea de cousas sobre o libro. en que se inspirara, por que escolleu a Costa da Morte, sobre os libros de misterio.
Falamos tamén sobre as chulísimas ilustracións de Víctor Rivas. Amosamos un traballo que fixemos sobre os faros da Costa da Morte. Ao final, asinou todos os nosos libros cunha fermosa dedicatoria e un golfiño. Pasámolo moi ben.
Iago López visitou o cole o 16 de marzo. Estivo con nenos e nenas de primeiro e segundo e representaron entre todos a historia do seu libro, Cociñeiro Martiño. Era a historia dun cociñeiro que quería ser cociñeiro real. O teatro foi moi divertido. Os nenos e nenas dábanlle os ingredientes ao cociñeiro para facer o biscoito. Gustoulles moito cando o cociñeiro choraba, porque era moi gracioso. E cando comeron o biscoito igual.
Preguntámoslle aos nenos e nenas se lle gustaría facer un libro e dixéronos que sí, que xa fixera un ao principio de curso. Pepe a Pantasma. Así que seguro que haberá no futuro grandes escritores.
Este mes non paramos. O venres 17 fomos o alumnado de primaria a unha actividade aos Pinares chamada Atletismo Divertido, que todos os anos celebra o Concello de Fene. Ese día estivemos os alumnos do CEI Plurilingüe de Centieiras e os alumnos do CPI a Xunqueira.
Os xogos que se fixeron foron salto de longitude, carreira de obstáculos, salto lateral. Logo paramos a media mañá e deunos unha merenda saudable, mazás, plátano e auga. Despois seguimos cos xogos, lanzamento de peso, xincana, lanzamento de xabelina e, por último, e a máis emocionante, a proba de relevos, na que nos separaron por grupos.
Os compañeiros de primeiro a cuarto foron en autobús, pero nos e sexto, o máis atleta de todo o colexio, fomos camiñando. Polo camiño, o profe Antón falounos dos ríos Cádavo e Megalofes e das árbores da nosa contorna. Chegamos de primeiros e tivemos que esperar un bo rato ata que chegaron os demais. Pasámolo xenial.
O luns 21 de marzo, para conmemorar o Día dos Bosques e das Árbores, contamos no cole coa visita dun carballo chamado Anxo Moure. Os nenos e nenas de educación infantil e primeiro, segundo, terceiro e cuarto de educación primaria concienciáronse un pouco máis da necesidade de cuidar bosques e ríos e, ao finalizar, asistiron á plantación dunhas árbores no patio do colexio. Mentres as plantaban, o xardineiro Antón contounos un montón de cousas sobre como plantala e cuidara para que medrara forte.
Os máis pequenos do cole gustoulles moito a actividade. Eles plantaron unha árbore e tres plantas e gustoulles máis a árbore. Era un herbedo e o xardineiro tívolle que poner un pau para que medrase dereitiña. Todos quedaron encantados co contacontos, sobre todo cando cantaban e lanzaban o boneco que os comía. Esta actividade está dentro do programa Adeus Ríos, Adeus Fontes do Concello de Fene e todos os centros educativos de Fene participan. O ano pasado participamos o alumnado de quinto e sexto cunha plantación de árbores no Parque Lineal e un recitado de poesía sobre a auga e a natureza.
A semana pasada, os compañeiros e compañeiras de primeiro e segundo de educación primaria fixeron unha saída educativa coas súas titoras e a mestra de pedagoxía terapéutica a Ferrol en autobús. Foron a escoitar a banda do Tercio Norte e a visitar o Museo Naval.
Os músicos enseñáronlle o nome dos instrumentos e moitas cousas variadas, ata como adestran os cans. Foi moi interesante. Algúns nenos da clase de segundo xa están aprendendo a tocar instrumentos. Logo visitaron o Museo Naval, onde viron o camarote dun barco, áncoras, bandeiras, maquetas de barcos, moedas antigas, mascaróns de proa, moitísimas cousas interesantes nun só día. Encantoulles a visita.
Do que non nos podemos esquecer é do proxecto que están a levar a cabo nas aulas de infantil. Os moi rebuldeiros andan de viaxe. Están facendo a volta ao mundo en 80 días, de Willy Fogg. Saíron de Londres, logo foron por Francia, Italia e agora andan por Exipto. Gústalles moito viaxar. Despois de Exipto sairán para a India, China e rematarán en Nova York.
Son uns grandes viaxeiros. Cada semana traballan un país e aprenden cousas típicas dali. Traen da súa casa imaxes e obxetos relacionados co cada sitio. En Exipto xogaron coa area e viron pirámides. A Torre Eiffel en Francia, o Big Ben de Londres. En Italia fixeron unha representación sobre a fundación de Roma con Rúmulo e Remo.
E cantaron en inglés, en francés e comeron espaguetes, croissants. No primeiro andar teñen unha exposición sobre a súa viaxe. Hoxe están aquí con nós para cantarnos en francés. Grazas á axuda do noso conserxe Marcial, que viviu en Francia uns anos. Todas estas actividades das que vos falamos podedes velas na páxina web do noso centro http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcentieiras/ e tamén podedes volver a escoitar os nosos programas de radio pinchando no enlace Crónicas de Centieiras.
Acompáñanos Mackenzie. Mackenzie é a nosa auxiliar de conversa deste ano. O noso centro, este curso, converteuse nun centro da rede de centros plurilingües, pois, dende este curso, todos os alumnos teñen a asignatura de plástica en inglés dende primeiro.
Así que agora o noso nome é CEI Plurilingüe de Centieiras. Os alumnos de quinto e sexto, dende hai uns cursos, temos unha sección bilingüe na área de plástica en a que Mackenzie nos acompaña.
Oxe, con esta entrevista descubrimos a Mackenzie. E o primeiro dos seus segredos é que coñece a nosa lingua bastante ben. Gústache estar en Galicia?
Sí, a mí me encanta mucho estar en Galicia. E este año foi mi primer año en esta parte de España, porque antes conocía a Andalucía, pero Galicia es bastante diferente y me encantó.
¿Estás aprendiendo moito español?
Sí. Estar aquí me ayuda bastante, pero la verdad es que antes ya hablaba bastante. Y lo estudié también en la universidad.
¿Dónde vives ahora?
Vivo en La Coruña, en Ronda de Neye, a la altura del Parque de Santa Margarita.
¿Practicas algún deporte?
Sí, juego un deporte que se llama Ultimate Frisbee, que se juega con el disco volador. Sí.
¿Cuál es tu deporte favorito?
También el Ultimate Frisbee, porque lo juego ahora y me encanta.
¿Y la comida galega, cuál es tu preferida?
La comida aquí es muy buena, pero me encanta el pulpo. Y fue la primera vez que lo probé aquí.
¿Gústate España o Galicia como sitio para vivir?
Sí, me encanta. España y Galicia, los dos. Pero Galicia, me encantó la gente aquí y, bueno, nos tocó un tiempo bastante bien este año, yo creo. Pero por mí fue de lo mejor, me encantó.
¿Qué música escoitas?
Sobre todo pop y rock suave, así, me gusta.
¿Hay algún cantante español entre los teus preferidos?
Me gusta Enrique Iglesias y Maná también. Antes escuchaba un grupo que se llamaba Camila, de México, yo creo, pero ahora no tanto.
Cuando eras una nena, ¿qué pensabas ser de mayor?
Quería ser veterinaria. Hasta que tomé una clase de biología y después no quería más.
¿No teu tiempo libre, qué te gusta hacer?
Me gusta leer, hacer ejercicio, jugar al Ultimate Frisbee también, pasear, jugar con los amigos, todo eso.
¿Gustache viajar?
Sí, me encanta viajar.
¿Qué lugar visitarías en tu próxima viaje?
Este fin de semana me voy a Santiago por la segunda vez, eso es bastante cerca. Pero en Semana Santa me voy a Barcelona por la primera vez.
¿Por qué escogiste a nuestro cole cuando llegaches?
La verdad es que no escogí el cole. Como funciona es que me toca escoger unas regiones que me gustaría, donde me gustaría ir en España. Y escogí a Galicia para ir a un lugar diferente y después me daron los coles. Y trabajo en vuestro cole y también en Os Casais, que está en Maniños. Y me tocó 2 días en uno y 2 en el otro.
¿Cuál es tu animal favorito?
Me encantan los perros, pero también los delfines. Me fascinan.
¿A qué le tienes miedo?
A mí me dan miedo las alturas.
Sabemos que vives en California. ¿Qué o qué más botas de menos?
De California, lo que más echo de menos es mi familia, lógico, y también la comida mexicana, que es muy buena allá.
¿Gustache tu trabajo?
Sí, me gusta mucho el trabajo aquí. Y de hecho quería ser profesora en los Estados Unidos, pero para español. Entonces es parecido lo que tenemos que hacer.
¿Repetirías experiencia de trabajar como auxiliar de conversa más adiante?
Sí, por supuesto. De hecho, quería quedarme para el próximo año, pero no puedo porque tengo que terminar la carrera allá en los Estados Unidos. Entonces me toca volver para terminar y quién sabe, tal vez después vuelvo para un máster o algo así.
Muchas gracias, Mackenzie, por compartir con nosotros esta experiencia radiofónica.
Música para ti. O disco que imos recomendar hoxe é o disco Ten 10. Pertence ao dúo Bellón Maceiras, integrado por Daniel Bellón e Diego Maceiras. Dous músicos de recoñecido prestixio no panorama musical galego, neste caso, rodeados dun grupo de colaboradores excepcionais de Gales, Rusia e Galicia.
Con este traballo celebran o seu 10 aniversario e a fusión segue caracterizando as súas composicións con temas de diversos lugares do mundo con algún ingrediente celta. Este traballo están compostos por 10 cancións con variados instrumentos: gaita galega, saxofón, acordeón, guitarra acústica, órgano, zanfona, contrabaixo, batería e trompeta de cilindros.
Ademais, na súa discografía atopamos Tierras de la Unión, primeiro traballo publicado no 2006, e Folk Fusión do ano 2007.
Estes músicos levan dando concerto desde o ano 2005 e o último foi realizado 17 de febreiro de 2017, homenaxado a Agustín Fernández, no Auditorio de Ferrol. Ademais, ten unha academia de música no noso concello. No noso grupo tenemos a Evan, un compañero que asiste a estas escolas de música.
Hola, bo día, Evan. ¿Cantos anos levas na Escola de Música Bellón Maceiras?
Levo na Escola de Música uns 3 anos, este é o 4º.
Cal foi o primeiro instrumento que empezaches a tocar ali?
Comecei con 2 instrumentos, a guitarra e a batería.
Que instrumento che gusta máis, a guitarra ou a batería?
A verdade, nunca me plantexei esa pregunta, aínda que creo que me gusta máis a batería.
Teus pais tamén están metidos no mundo da música? Tocan algún instrumento?
Sí, meu pai ten un grupo chamado Asesinos en Serio. Meu pai toca o piano, a batería, a guitarra, a flauta e o órgano.
Cantos días a semana vas á escola de música?
Pois vou 2 días a semana e non me parecen moitos.
Evan, moitas grazas por estar hoxe aquí con nós. Ata outro día.
Grazas a vos por convidarme. Adeus.
E recordade, Ten 10. Un disco que non vos podedes perder. Deixámosvos coa fermosa peza Notas para Nico. Este Nico tamén é un alumno de Centieiras. É un dos que hoxe nos acompañou cantando en francés. Ata logo, que pasedes un bo día. Thank you.
Thank you.